Розділ 6. Поширюються чутки, що готується наступ. Ми вирушаємо до передової на 2 дні раніше, ніж зазвичай. Дорогою минаємо напівзруйновану школу. Уздовж її бічної стіни стоїть іще одна, висока подвійна стіна із зовсім новеньких, світлих, неполірованих трун. Від них іде ще дух деревини, живиці і лісу. Тих трун не менше сотні. «Бач, як добре подбали про наступ!» – дивується Мюллер. «То для нас!» – бурмоче Детерінг. «Припни язика!» – уриває його Кач. «Іще радітимеш, як тобі дістанеться труна!» Пещекує Т'яден. «Бо таке одоробле, як ти, можна хіба що у плащ намет загорнути!» Інші теж удаються до жартів, моторошних жартів. Та що нам іще робити? Адже труни приготовані справді для нас. Це діло тут організоване добре. На передовій відчувається прихований рух. Першої ж ночі ми намагаємось зорієнтуватися. У нас досить тихо, тож чути, як по той бік фронту без упину гурчать вантажні машини. Цілу ніч аж до світанку. Кач каже, що вони не повертаються назад, а тільки підвозять та підвозять. Солдатів, боєприпаси, гармати. Англійську артилерію підсилено. Це відразу чути. Праворуч від ферми стоять принаймні 4 батареї їхніх 8-дюймовок, а за зламаною тополею встановлені міномети. Крім того, тепер тут повно тих невеличких французьких страховиськ, що стріляють снарядами з ударним детонатором. Настрій у нас пригнічений. Через 2 години по тому, як ми спустилися в бліндаж, наша артилерія обстріляла свої ж траншеї. Це вже втретє за 4 тижні. Коли б то була помилка в наведенні, ніхто б і слова не сказав. Але це сталося тому, що стволи в гармат надто вже стерті і постріли неточні. От снаряди б'ють і по нас. Через те першої ж ночі поранило 2 наших солдатів. Фронт – це клітка, в якій нам доводиться напружено чекати, що буде далі. Ми лежимо під ґратами, що їх утворюють траєкторії снарядів. Лежимо в нервовому чеканні невідомого. Над нами витає випадок. Коли летить снаряд, я можу тільки пригнутися і все. Та я не знаю, куди саме він летить і ніяк не можу подіяти на нього. Саме ця залежність від випадку і робить нас байдужими. 1 місяць тому я сидів у бліндажі та грав у скат. Трохи перегодом підвівся і пішов провідати знайомих хлопців в іншому бліндажі. Коли я повернувся, від першого бліндажа майже нічого не зосталося. Важкий снаряд розбив його вщент. Я повернувся до другого бліндажа і устиг саме вчасно, щоб допомогти його відкопувати. За цей час його встигло засипати. Чи мене вб'ють, а чи я виживу? Це все залежить від випадку. В укріпленому від бомб бліндажі мене може розчавити, а у відкритому полі я можу витримати 10 годин під ураганним вогнем. Кожен солдат залишається живим тільки завдяки 1000 різних випадків. І кожний солдат вірить у випадок та покладається на нього. Нам треба берегти свої пайки хліба. Останнім часом, відтоді як у траншеях уже не дотримується порядку, до нас внадилось безліч пацюків. Детерінг стверджує, що то найперша ознака небезпеки. Тутешні пацюки якісь особливо бридкі, надто вони великі. Це ті, що їх звуть трупними пацюками. У них мерзенні, злющі, безвусі писки. А сам вигляд їхніх довгих голих хвостів викликає нудоту. Видно, що вони страшенно голодні. Майже в кожного з нас вони пообгризали хлібну пайку. Кроп щільно замотав окраєць у плащ намет і поклав собі під голову. Та однаково не може спати, бо пацюки бігають йому по обличчю, добираючись до хліба. Тоді Детерінг надумав схитрувати. Він причепив до стелі тоненьку дротину і підвісив на ній клуночок з хлібом. Коли він уночі увімкнув кишенькового ліхтарика, то побачив, що дріт гойдається. На клуночку сидів верхи жирний пацюк. Врешті ми кладемо цьому край. Пообгризані пацюками пайки ми дбайливо обрізаємо, викинути хліб ми ніяк не можемо, бо завтра не матимемо що їсти. Підкраєні шматки ми складаємо докупи посеред підлоги, а кожен бере лопату і чатує. Детерінг, кроп і ткач тримають свої ліхтарики, щоб одразу їх увімкнути. За кілька хвилин вже чуємо звуки шарудіння і метушню. Ці звуки посилюються, тепер уже чути, як дряпається велика кількість маленьких лап. Спалахують ліхтарики, і ми всі б'ємо лопатами по чорній купі, що миттю розпадається. Здобич непогана. Ми викидаємо лопатами на двір побитих пацюків і знову улаштовуємо засідку. Ще кілька разів нам удається так зробити, а тоді пацюки щось збагнули чи почули кров. Більше вони не з'являються. Проте крихти хліба на підлозі вони все-таки наступного дня знищили. На сусідній ділянці вони напали на двох чималих котів та на собаку і загризли їх. Наступного дня нам видають голландський сир. На кожного припадає майже по чверті головки. Почасти це добре, бо сир смачний, але водночас і погано. Досі ці великі червоні кулі завжди були ознакою того, що попереду на нас чекає якась тяжка халепа. Наша підозра посилюється, коли нам видають ще й горілку. Ми її, звісно, випиваємо, але настрій у нас однаково кепський. Цілісінький день ми змагаємось, хто більше заб'є пацюків, або тиняємось без діла. Нам видають додатково патрони та ручні гранати. Багнети ми перевіряємо самі, бо деякі багнети замість тупого боку мають зубці, як у пилці. Якщо хтось із наших попадає з таким багнетом у полон, цього нещасного вбивають. На сусідній ділянці познаходили трупи наших солдатів, яким цією пилкою повідрізали вуха і повиколювали очі. Потім їм понабивали тирсою роти і носи, і вони задихнулися. Дехто з новобранців мають на гвинтівках такі багнети. Ми забираємо їх і дістаємо для них інші. Однак багнети втратили тепер своє значення. Тепер нова мода ходити в атаку. Дехто бере з собою тільки ручні гранати і лопату. Гостра лопата куди легша і універсальніша зброя. Нею можна не тільки під бороду тицнути, але насамперед ударити навіть ліг. Коли бити збоку, між плечем і шиєю, то легко можна розчахнути людині всі груди. Як коли ж багнетом, то він, бува, застряє, і щоб його витягти, треба щосили впертись ногою в живіт супротивникові, а тим часом в тебе легко можуть довбанути. До того ж, багнети інколи ще й ламаються. Уночі на нас пускають гази. Ми чекаємо атаки проти газах, збираючись їх зірвати, тільки-но вирине постать першого ворожого солдата. Нарешті розвиднюється, а в нас все спокійно. Тільки чути з того боку фронту безперервний рух, що аж нерви висотує. Їздять поїзди, ваговози. Навіщо їх стільки тут скупчують? Наша артилерія беззупинно б'є в тому напрямку, але рух не припиняється, не зупиняється. У нас стомлені обличчя, ми не дивимось один на одного. Знову буде, як колись на Соммі. Тоді нас тримали 7 днів і 7 ночей під ураганним вогнем, похмуро говорить Кач. Відтоді, як ми тут, він навіть забув про дотипи. А це погано, адже Кач – бувалий фронтовий вовк, що має добрий нюх. Один тільки т'янин тішиться, що дають чималі порції харчів та ром. Він гадає, нічого, мовляв, не станеться, і ми спокійно повернемось назад. Здається, так воно й буде. Минає один день, другий. Уночі я сижу в секреті. Наді мною злітають і падають ракети та освітлюють парашутики. Я обережний і напружений. Серце калатає. Мої очі раз по раз затримуються на світловому циферблаті годинника, та стрілки наче не посуваються. Сон стуляє мені повіки, я починаю ворушити пальцями ніг у чоботях, аби не заснути. Нічого особливого за мою зміну не сталося, тільки чувся безугавний рух по той бік фронту. Ми поволі заспокоюємось і весь час ріжемось в карти. Може, нам таки пощастить. Удень на небі висить повно аеростатів. Це означає, що з ворожого боку в наступі тут братимуть участь танки і літаки. Але це нас цікавить набагато менше, ніж те, що розповідають про нові вогнемети. Серед глухої ночі ми нараз прокидаємось. Земля стогонить, над нами буяє вогонь. Ми тулимось по кутках, можна розрізнити снаряди всіх калібрів. Час від часу кожен хапається за свої речі, щоб переконатися, чи все на місці. Бліндаж тремтить, ніч реве і спалахує блискавками. При цих миттєвих спалахах ми дивимось один на одного і похитуємо головами. Обличчя в нас бліді, вуста міцно стулені. Кожен усім тілом відчуває, як важкі снаряди зносять бруствер траншеї, розкидають баласт і шматують верхні бетонні брили. Часом ми чуємо глухий, але ще дужчий удар. Немов то гарчить і б'є лаписьками хижий звір, що означає пряме влучання в окоп. Уранці деякі молоденькі солдати з зеленими обличчями вже блюють. Вони ще зовсім недосвідчені. До траншеї повільно просочується неприємне сіре світло, і спалахи пострілів блідішають. Настає ранок. Тепер до гарматного вогню додаються вибухи мін. Це найжахливіше з усього обстрілу. Там, де міна влучила, залишається суцільна могила. Нова зміна розвідників іде у секрет, а ті, що звільнилися, повертаються до окопів. Вони аж заточуються і тремтять. Одежа в них уся забрьохана болотом. Один мовчки лягає в куток і починає їсти. Інший, недавно призваний із резерву, схлипує. Вибуховою хвилею його двічі перекидало через бруствер, та він відбувся тільки нервовим шоком. Новобранці поглядають на нього. Такий стан швидко передається іншим, нам треба пильнувати, в декого вже починають тремтіти губи. Добре, що настає вже день. Може, атака почнеться незабаром у першій половині дня. Обстріл не припиняється. Позаду нас теж вибухає. Скільки бачить око, скрізь здіймаються фонтани грязюки і металу. Обстрілюється широченна смуга передової. Атака не починається, але стрілянина не вщухає. Від вибухів ми поволі глухнемо. Майже ніхто вже не розмовляє, однаково не можна нічого зрозуміти. Від наших траншей замалим нічого не зосталося. У багатьох місцях вони тепер завглибшки тільки з півметра. Їх майже не видно через ями, вирви і купи землі. Просто над нашим окопом розривається снаряд. Одразу стає темно. Нас засипало. І доведеться самим відкопуватись. За якусь годину вхід знову вільний, і ми трохи заспокоїлись, бо були зайняті ділом. Ротний командир спускається до нас і розповідає, що зруйновано два бліндажі. Побачивши командира, новобранці зовсім заспокоюються. До того ж він каже, що сьогодні ввечері спробують підвести їжу. Новина звучить приємно. Ніхто, крім Т'ядина, про це й не думав. Зовнішній світ потроху наближається до нас. Якщо підвезуть їсти, то, мабуть, справа не така вже й кепська, міркують новобранці. Ми не завважуємо їм так думати, хоч самі гаразд знаємо, що їжа – це так само важливо, як снаряди, і тільки тому її мусять сюди доправити. Однак це не вдається. Висилають іще солдатів, але й вони змушені повернутись. Нарешті з солдатами йде кач, проте й він нічого не може зробити. Ніхто не годен прорватись крізь цей вогонь. Він такий щільний, що й миша не проскочить. Ми затягуємо ремені собі ще дужче, а кожну скибку хліба жуємо довго, втричі довше, ніж зазвичай. Та дарма, цього нам однаково замало, страх, який ми голодні. У мене ще зостався шматочок хліба, м'якуш я з'їдаю, скоринку ховаю в харчову торбину, а потім потроху її смокчу. Ніч нестерпно довга. Ми не можемо заснути, дивимось поперед себе змарнілими очима і куняємо. Т'яден шкодує за тими шматочками хлібу, що їх обгризли пацюки, а ми повикидали. Треба було їх сховати, тепер кожен би з'їв. Води нам теж бракує, хоч можна ще терпіти. У досвіта, коли ще зовсім темно, у нас знімається метушня. Крізь вхідний отвір до нас уривається зграя пацюків, що рятуються втечею. Вони починають мерщій видряпуватись на стінах, кишенькові ліхтарики освітлюють усю цю метушню. Солдати здіймають галас, лаються, б'ють пацюків. Це вибух люті та розпачу, що накопичився за багато годин. Обличчя лихі, закривавлені, руки б'ють пацюків, вискакують, Ми вже не можемо спинитися. Здається, от-от кинемось один на одного. Цей вибух люті нас геть знесилив. Ми лежимо і знову чекаємо. Просто дивно, що в нашому сховищі нема ще втрат. Це одне з небагатьох глибоких сховищ, які ще не зруйновані. До нас залазить унтер-офіцер, у руках він тримає хлібину. Усе-таки вночі трьом нашим солдатам пощастило проскочити і принести трохи харчів. Вони розповіли, що вогонь не менше і сягає аж до позицій нашої артилерії. То просто загадка, звідки в них там стільки гармат? Нам доводиться чекати. Удень відбувається те, чого я боявся. В одного з новобранців нервовий напад. Я вже давно придивлявся до нього. Він занепокоєно рухав щелепами та стискав чи розтуляв кулаки. А таких зацькованих, вирячених очей ми бачили вже багато. За останні години він тільки зовні ніби став спокійнішим. Здавалося, що він осів, як трухляве дерево. Тепер він підводиться, намагається непомітно проповзти до виходу, на мить спиняється, а тоді повзе мерщій геть. Я присуваюсь до нього і питаю: «Ти це куди?» «Я зараз повернусь», – відповідає він і хоче мене проминути. «Зачекай трохи, вогонь вже ущухає». Він дослухається, на якусь хвилину очі в нього яснішають. А тоді в них знову з'являється тьмяний блиск, як у скаженої собаки. Він мовчки відштовхує мене. «Хвилинку, хлопче!» – гукаю я. Кач уважно стежить за нами. Саме тієї миті, як новобранець мене відштовхує, Кач хапає його, і ми тепер удвох міцно тримаємо хлопця. Він одразу ж починає репетувати. Пустіть мене вийти! Я хочу звідси вийти!» Він нічого не слухає, б'ється у нас в руках, із заслинених вуст зриваються слова нерозбірливі, безтямні. Це напад того страху, коли солдат боїться бути в сховищі. Йому здається, що тут він помре від задухи, тож прагне тільки одного – вибратись звідси. Якби ми відпустили того новобранця, він, не ховаючись, побіг би, куди очі світять. Він уже не перший. Очі в хлопця закочуються, і він так борсається, що нам немає іншої ради, як відшмагати його, аби він отямився. Ми робимо це швидко, безжально, і домагаємось того, щоб він сидів тепер тихо. Інші новобранці, які все бачили, аж зблідли. Ми сподіваємось, що це їх трохи настрахає. Такий ураганний вогонь – затяжне діло для бідолашних. Із збірного пункту новобранців відразу попали в таку веремію, що тут і досвідчений чоловік міг би посивіти. Після цього випадку задушливе повітря у сховищі нас іще дужче дратує. Ми сидимо, наче в могилі, і тільки чекаємо, коли нас засипле. Зненацька над нами несамовито реве і вибухає. Сховище тріщить з усіх боків. Це просто в нього влучив снаряд. Та, на щастя, не дуже важкий, і бетонна стеля витримала. Лунає якийсь металевий і жахливий скрегіт. Стіни хитаються, гвинтівки, каски, земля, болото і курява здіймаються вгору. Ззовні просочується густий дим, він пахне сіркою. Якби ми сиділи не в цьому міцному бліндажі, а в одному з тих легеньких сховищ, що їх тепер взялися будувати, ніхто б з нас уже не вижив. Та все-таки цей вибух завдав нам чимало лиха. Той новобранець знову заходився бешкетувати, а до нього приєднається ще двоє. Один із них виривається і тікає геть. Ми морочимося з двома іншими. Я кидаюся за втікачем і вже міркую, чи не стріляти йому в ноги. Аж тут знову розлягається посвист, я падаю на землю, а коли підводжуся, то стіна траншеї вся обліплена гарячими скалками снарядів, шматками м'яса і лахміття. Я лізу назад до бліндажа. Перший новобранець, здається, справді збожеволів. Коли його відпускають, він починає битися головою в стіну, ніби цап. Уночі доведеться зробити спробу відправити його до тилу. Тим часом ми зв'язуємо його, але так, щоб можна було відразу ж звільнити, як тільки почнеться атака. Кач пропонує зіграти в скат. Робити нам нема чого, а так, може, стане трохи легше. Але гра не йде. Ми дослухаємось до кожного снаряда, що вибухає неподалік. Помиляємось, підраховуємо взятки або ходимо не в масть. Доводиться кинути гру. Ми сидимо, немов у казані. Увесь час гримить, а ззовні, з усі біч, у нього б'ють щосили. Ще одна ніч. Ми вже отупіли від напруження. Такого смертельного напруження, коли здається, що тебе дряпають зазубленим ножем уздовж спинного мозку. Ноги відмовляються, руки тремтять, тіло стало тільки тоненькою шкіркою над ледве вгамованим божевіллям, над неспинним, нескінченним зойком, що от-от вирветься назовні. У нас уже немає ні м'язів, ні тіла. Ми не можемо дивитись один на одного зі страху перед чимось несподіваним. Ми міцно стуляємо губи. Це мине. Це мине. Може, ми витримаємо? Нараз снаряди навколо нас уже не рвуться. Обстріл триває і далі, але тепер вогонь спрямований кудись назад. Наша ділянка вже не обстрілюється. Ми хапаємо ручні гранати і кидаємо їх уперед, а тоді вистрибуємо назовні. Ураганний обстріл припинився, однак позаду нас спрямовано сильний загороджувальний вогонь. Атака починається. Ніхто не повірив би, що в цій переритій бомбами пустелі ще можуть бути люди. Але тепер із траншей скрізь визирають стулені каски, а за 50 метрів від нас уже встановлено кулемет, і він одразу починає татакати. Протяні загородження пошматовані, та вони ще можуть трохи затримати тих, що йдуть в атаку. Ми бачимо, як вони наближаються. Наша артилерія б'є. Тріскотять кулемети. Ляскають постріли з гвинтівок. Ворог уже близько. Гайє і Кроп кидають ручні гранати. Кидають, як тільки можуть, швидко. Ми подаємо їм гранати вже з висмикнутими запобіжниками. Гайє кидає на 60 метрів, Кроп на 50. Це вже випробувано, і знати це важливо. Супротивник на бігу нічого не годен зробити нам. Він стає небезпечним, коли опиняється за 30 метрів від нас. Ми вже розрізняємо перекривавлені обличчя, пласкі каски, то французи. Вони добігли до розтрощеного тротяного загородження, і їхні ряди вже порідішали. Цілу їхню лаву скошує кулемет, встановлений неподалік від нас. Але потім він чогось починає затинатися, і французи наближаються. Я бачу, як один із них падає на рогачку загородження, високо піднявши обличчя. Тулуб осідає, руки складені так, наче він зібрався молитися. Потім тулуб падає назад, і тільки відірвані по лікоть руки висять на дроті. Тієї хвилі, коли ми починаємо відступати, попереду над землею підводяться три голови. Під однією каскою темна гостренька борідка та двоє очей. Вони дивляться просто на мене. Я піднімаю руку та відчуваю, що не можу кинути гранату в ці дивовижні очі. Якусь шалену мить усе бойовище кружляє, ніби карусель. Навколо мене і цих двох очей, що одні єдині тільки нерухомі. Але потім та голова підводиться вище, рука робить рух, і моя граната летить прямо туди. Біжимо назад, завалюємо траншею рогачками з загороджень, висмикуємо з гранат запобіжник і кидаємо ті гранати, забезпечуючи собі відступ. Із наближеної позиції відкривається вогонь кулемета. Ми перетворюємось на небезпечних звірів. Ми не б'ємося, ми рятуємо себе від знищення. Гранати кидаємо не в людей, ми про них не думаємо. Тепер на нас полює в тих касках, тими руками сама смерть. Уперше за 3 дні ми можемо глянути їй у лице. Вперше за 3 дні можемо від неї боронитися. Нас пойняла скажена лють. Ми вже не лежимо безладно на ешафоті, чекаючи своєї долі. Ми нищимо і вбиваємо, аби врятувати себе і помститися. Ховаючись за кожним виступом, за кожним стовпом дротяного загородження, ми кидаємо під ноги тих, що наступають на нас, жмути вибухів і тікаємо далі. Гуркіт від розривів ручних гранат із силою віддається нам в руки і ноги. Скоцюбившись, мов коти, ми біжимо, підхоплені тією хвилею. Вона несе нас. Вона перетворює нас на нелюдів, на вбивць. Мені навіть здається, на дияволів. Та хвиля помножує наші сили, бо вселяє в нас жах і лють, і жадобу життя. Вона веде нас до порятунку і перемоги. Якби серед тих, хто наступає, був твій батько, ти, не вагаючись, кинув би гранату і йому в груди. Окопи першої лінії ми здаємо. Та хіба це ще окопи? Їх розбито, зруйновано. Від них зосталися тільки окремі шматки, ями, з'єднані ходами та вирви і край. Зате втрати у ворогів дедалі збільшуються. Вони не чекали такого сильного опору. Полудень. Сонце пряжить, піт тече нам в очі. Ми витираємо його рукавами, часом із потом витираємо і кров. Надибуємо на перший більш-менш цілий окоп. У ньому солдати, вони ладнаються до контратаки, і ми приєднуємось до них. Наша артилерія відкриває потужний вогонь і не дає нам кинутись в наступ. Солдати в окопах позаду нас теж заомерли. Вони не можуть кинутись вперед, атака захлинулася з вини нашої ж артилерії. Ми нетерпляче ждемо. Вогонь перестрибує на 100 метрів далі, і тоді ми прориваємось вперед. Єфрейторові, що біг поруч зі мною, відірвало голову. Він пробігає ще кілька кроків, а в нього з шиї дзюрком б'є кров. До справжнього рукопашного бою не дійшло, бо ворог відступає. Ми добігаємо до наших зруйнованих окопів і біжимо далі. О, це повернення! Ми вже дісталися до захисних резервних позицій. Та кортіло туди заповзти, щезнути в них, але доведеться повернутися назад і знову бігти в той жах. Коли б ми тоді не були автоматами, ми б зосталися лежати, знесилені, безвладні. Однак, що стягне нас вперед, і ми не самохідь біжимо, скажено, люті і лихі. Ми прагнемо вбивати, бо перед нами наші смертельні вороги. Їхні гранати і гвинтівки спрямовані на нас. Як ми не знищимо їх, то вони знищать нас. По бурій землі, знівеченій, потрісканій бурій землі, що масно виблискує проти сонця, невпинно рухаються отупілі люди-автомати. Наше важке дихання нагадує скрегіт. Губи в нас пересохли, в голові порошньо, як після нічної гульні. Отак ми сунемо вперед, і в наші подірявлені, подовбані душі з болючою виразністю врізається образ бурої землі з масним сонячними плямами та із скоцюбленими від болю або вже мертвими солдатами. Що лежать в ній, наче так годиться, а поранені хапають нас за ноги та кричать, коли ми через них перестрибуємо. Ми втратили всякі почуття один до одного, і коли наш зацькований погляд спиняється на котромусь із товаришів, ми ледве впізнаємо його. Ми – байдужі мерці, що завдяки якомусь штукарству чи лихим чарам ще можемо бігати і убивати. Якийсь молоденький француз відстав, його наздоганяють, тоді він піднімає руки, в одній він ще тримає револьвер. Не збагнеш, чи він хоче стріляти, чи хоче здатися. Ударом лопати йому розтинають обличчя. Інший француз бачить це і тікає щосили, та йому в спину зі свистом врізається багнет. Француз високо підстрибує і, розкинувши руки, кричить широко роззявленим ротом. Він тікає, заточується, а в спині в нього стирчить і погойдується багнет. Третій кидає геть свою гвинтівку і сідає навпочепки і затуляє долонями очі. Разом із кількома іншими полоненими його залишають позаду носити поранених. Зненацька, переслідуючи французів, ми самі потрапляємо на їхні позиції. Ми так щільно напосідаємо на супротивника, який чимдуж тікає, що досягаємо тих позицій водночас із ним. Через те втрачаємо небагатьох. Якийсь кулемет надумав був загавкати, але граната кладе цьому край. Проте за ті кілька секунд п'ятьох наших солдатів поранено в живіт. Кадж б'є прикладом одного з французьких кулеметників, б'є просто в обличчя, перетворюючи його на криваву кашу. Інших ми вбиваємо, перш ніж вони встигають вихопити гранати, а тоді жадібно випиваємо воду з кулеметних кожухів. Скрізь клацають кусачки, що перерізають колючий дріт. Ляскають дошки, їх кидають на загородження, і ми крізь вузькі проходи вриваємось у ворожу траншею. Гайє встромлює свою лопату в шию велетенського француза і кидає першу гранату. Кілька секунд ми ховаємось за бруствером, а тоді вся пряма ділянка траншеї перед нами виявляється вільна. Навскоси від рогу знову кидаємо гранату і прокладаємо собі дорогу далі. Пробігаючи повз бліндаж, жбурляємо туди в'язки гранат. Земля двихтить, стогне, все затягує димом. Ми перечіплюємось через слизькі шматки м'яса. Я падаю на чийсь розпанахений живіт, на якому лежить новий чистенький офіцерський кашкет. Бій заумирає. Ми відірвались від супротивника, а що тут ми не зможемо довго протриматись, то нам велено негайно відходити під захистом нашої артилерії на попередні позиції. Тільки ми про це дізнаємось, як мерщій кидаємось до найближчих сховищ, щоб нахапатись консервів, яких завгодно, та насамперед бляшанок із м'ясом і маслом. Ми спокійно повертаємось назад. Поки що ніякої атаки з ворожого боку не передбачається. Понад годину ми лежимо, важко дихаємо і відпочиваємо, ніхто й не розмовляє. Ми такі знесилені, що хоч і страшенно голодні, та ніхто й не згадує про консерви. Тільки поволі ми знову стаємо трохи схожими на людей. Трофейні м'ясні консерви уславлені на весь фронт. Часом вони навіть стають головною причиною несподіваних атак з нашого боку. Годують, бо нас погано, ми завжди голодні. Цього разу ми захопили 5 бляшанок. Там людей справді гарно годують. Це ж просто розкіш проти наших злиднів. У нас мармелад із ріпи, а в них м'яса скільки завгодно. Тільки руку простягни. Гайді роздобув іще довгу французьку булку і застромив її собі за ремені, наче лопату. З одного краю вона трохи вимазана кров'ю, та це можна відрізати. Яке щастя, що тепер ми наємося до схочу. Нам іще знадобиться сила. Добрі харчі – така ж цінна річ, як міцний бліндаж. Ось чому ми жадібні до них. Вони рятують нам життя. Т'яден добув іще 2 фляги коньяку. Ми пускаємо її по колу. Уже звечеріло, надходить ніч, і з вирв поволі здіймається туман. Здається, що в тих вирвах повно таємничих привидів. Білий серпанок спершу наче боязко кружляє по ямі, поки наважиться переповзти через її край. А тоді від вирви до вирви тягнуться довгі пасма туману. Прохолодно. Я стою на варті та вдивляюсь в темряву. Як завжди після атаки, мені якось млосно і тяжко залишатись наодинці. Та, власне, то не думки, а спогади, що обсідають мене через ту млявість і створюють дивний настрій. Високо в небі здіймаються освітлювальні ракети, і я бачу картину. Літній вечір, я стою на критій галереї собору і дивлюся на високі кущі троян, що квітнуть посередині невеликого внутрішнього саду, де ховають канонників. Навколо встановлені статуї, ніде ані душі. Велика тиша заповнює цей квітучий прямокутник. Сонце гріє грубезні сірі плити, я кладу на них руку і відчуваю їхнє тепло. Зелена вежа собору над правим кутом шиферного даху стрімко здіймається у тьмяну, м'яку блакить вечора. Поміж осяйних невеличких колон внутрішньої галереї панує прохолодний присмерк, який буває тільки в церквах. Я стою там і думаю, коли мені виповниться 20 років, я дізнаюсь про ті бентежні речі, що пов'язані з жінками. Ця картина приголомшливо близька, вона встигає мене зворушити, поки щезає від спалаху нової ракети. Я беру свою гвинтівку, рівно її тримаю. Цівка вогника, я стискаю її рукою і витираю пальцями вологу. За нашим містом серед луків уздовж річечки здіймався ряд старих тополь. Їх було видно здалеку, і хоч вони стояли тільки в один ряд, їх називали тополиною алеєю. Нас, дітлахів, тополі чимось приваблювали, і ми цілісінькі дні проводили біля них, слухаючи тихий шелест листя. Ми сиділи під ними на березі річечки, звісивши ноги в її прозорі квапливі хвилі. Свіжий дух води і мелодія вітру в верховіттях тополь оволодівали нашою уявою. Ми щиро любили ці дерева. Марево тих днів і тепер примушує моє серце битися дужче. Дивно, всі спогади, що зринають у мене в пам'яті, мають 2 особливості. Вони завжди сповнені тишею. Це діє найдужче. І навіть коли насправді було не зовсім так, спогади все одно вражають своєю тишею. Це безгучні появи. Вони промовляють до мене поглядами і рухами без слів. мовчки, і їхнє мовчання приголомшує так, що я мацаю собі рукав і гвинтівку, аби не щезнути самому в цій тиші і не піддатися спокусі простягтися долі на весь ріст і тішитися тихою владою спогадів. У них так багато тиші, бо ми вже не можемо уявити, яка вона насправді. На фронті немає тиші, а він розпросторився так далеко, що ми ніколи не виходимо за його межі. Навіть у віддалених збірних пунктах і в таборах відпочинку завжди гуде притлумлений гуркіт гармат. Ми ніколи не відходимо на таку відстань, щоб його вже не чути. А в останні дні цей гуркіт був просто нестерпний. Тиша – причина того, що картини минулого пробуджують не так бажання, як сум, нездоланний, невгамовний, тяжкий сум. Усе те було, та ніколи вже не повернеться. Воно минулося, стало іншим світом, куди нам нема вороття. У казармах ці спогади минулого викликали в нас бентежні, нестямні бажання. Тоді ми були ще зв'язані з минулим. Ми належали йому, а воно належало нам. Дарма, що ми вже були роз'єднані. Картини минулого постували в солдатських піснях, що ми їх співали, маршируючи на навчання в долину між рожевим сяйвом ранішньої зорі і чорними обрисами лісу. Тоді це були ще яскраві спогади, вони жили в нас і раз у раз поставали перед нами. Але тут, в окопах, ці спогади зникли. Вони вже не пробуджуються в нас, ми мертві, і вони відійшли кудись далеко-далеко. Ці картини стали загадковим відблиском, що осяває десь іздалеку. Ми їх боїмося і безнадійно любимо. Спогади мають велику силу, і наш сум за минулим теж сильний. Але минуле найтяжче, і ми це знаємо. Згадувати його так само марно, як сподіватись стати генералом. Та навіть коли б нам дозволили повернутися назад, де проминула наша юність, ми, мабуть, не знали б, що нам там робити. Тих причаяних, таємних сил, які дарували нам рідна природа, вже не можна було б відновити. Ми були б там, блукали тими місцями, з любов'ю впізнавали б їх і розчулено відчували б їх знову. Але ми не відчували б той самий смуток, який виникає, коли замислюєшся над фотокарткою вбитого товариша. Це його риси, його обличчя і дні, проведені разом з ним, збуджують в нашій пам'яті оманливий, живий образ. Але все-таки то не він. Ми вже не будемо з'єднані з тією місцевістю, як колись, адже нас вабило сюди не тому, що ми бачили її красу, переймались її настроєм. Ні, ми відчували, що ми одне ціле з нею. Нас переповнювало почуття братерства, єдності з усім, що нас оточувало в житті. Це почуття немов відокремлювало нас від інших, від наших батьків, і робило їхній світ трохи незрозумілим. Ми так ніжно і захоплено тішилися всім навколишнім, що кожна дрібничка вела нас дорогою у нескінченність. То був, напевно, привілей молодості. Ми ще не бачили ніяких розмежувань, і нам здавалось неймовірним, що все на світі має свою межу. Ми перечували кров, і це перечуття єднало нас із життям. Сьогодні ми блукали б по місцях нашої молодості як порожні. Ми обпеклися на фактах, ми розрізняємо речі як гендлері і розуміємо необхідність як різники. Ми вже не безжурні, ми страшенно байдужі. Можливо, ми зостанемось живі, але чи будемо насправді жити? Безпорадні, як діти, і досвідчені, як старі люди, ми жорстокі і сумні, і несерйозні. Мені здається, ми вже пропащі. Руки в мене холонуть, шкіру обсипає морозом, хоча ніч тепла. Прохолодою віє тільки від туману, моторошного туману. Він плазує поміж мертвих, що лежать перед нашими окопами, і висотує з них останні, десь іще сховані краплини життя. Вранці вони стануть бліді, зелені, а кров у них застигне і почорніє. Освітлювальні ракети ще й досі здіймаються в небо і кидають нещадне світло на скам'янілий краєвид. осяєні холодним промінням кратери, мов на місяці. Кров, що струмує в мене під шкірою, вносить у мої думки страх і неспокій. Думки слабнуть і тремтять, вони прагнуть тепла і життя, їм не витримати без утіхи й омани, вони розгублюються перед картиною голого розпачу. Я чую брязкіт казанів, і в мене негайно прокидається величезне бажання попоїсти чогось гарячого, від цього мені стане краще. Я заспокоюсь та присилую себе зачекати, поки прийде зміна. Тоді я йду в бліндаж, знаходжу свій казанок із перловою кашею. Вона смачна, жирна, і я їм її не кваплячись. Тільки ні з ким не розмовляю. Дарма ще настрій у всіх покращав, бо на ніч обстріл припинився. Дні минають, і кожна година здається незбагненною, та водночас і звичайною. Атаки чергуються з контратаками, на вкритому вирвами полі між двома лініями окопів поступово нагромаджується велика кількість вбитих. Поранених, що лежать не дуже далеко, нам здебільшого щастить винести. Але деяким доводиться довго лежати, і ми чуємо, як вони помирають. Одного пораненого ми марно шукали цілих 2 дні. Напевне, він лежить на животі і не годен повернутися. Нічим іншим не можна пояснити, чому й досі його не знайдено. Адже коли поранений кричить, притулившись лицем до землі, дуже важко буває збагнути, звідки лине той крик. Мабуть, його кепсько поранило. Не так важко, щоб чоловік швидко знесилився і майже непритомний помер, але й не так легко, аби він міг витримати біль, тішачи себе надією на одужання. Кач гадає, що в того чоловіка або розтрощено таз, або пошкоджено хребет. У груду його либонь не поранено, бо тоді він би не мав сили так довго кричати. І до того ж, при всіх інших пораненнях він міг би рухатись, і тоді ми б його побачили. Потроху той голос хрипне. За його звучанням, на жаль, ніяк не можна збагнути, звідки він долинає. Першої ж ночі наші солдати тричі вирушали шукати того чоловіка. Часом їм здавалося, ніби вони знайшли правильний напрямок, та коли туди доповзли, голос чувся вже зовсім в іншому місці. Даремно шукаємо до самого світанку. Удень ми пильно оглядаємо місцевість крізь біноклі, та нічого не знаходимо. Наступного дня поранений кричить тихіше. Мабуть, губи і рот у нього пересохли. Командир роти обіцяє тому, хто його знайде, дати позачергову відпустку і 3 дні додаткових. Це велика спокуса, але ми й так зробили б усе можливе, бо той крик страшно чути. Кач і Кроп знову вирушають на пошуки, навіть у день, по обіді. Альберта ранять, при цьому у краєчок вуха. Та все марно, вони повертаються самі. Нам добре чути, що саме він кричить. Спершу він увесь час кликав на поміч. Наступної ночі у нього почалась, мабуть, гарячка, він розмовляв зі своєю дружиною і дітьми. Часто повторював ім'я Еліза. Сьогодні він уже тільки плаче. Надвечір голос завмирає, чоловік лише хрипить. Але всю ніч він іще тихо стогне. Ми дуже виразно це чуємо, бо вітер віє звідти в наш бік. Уранці, коли ми вже гадаємо, що він заспокоївся навіки, до нас іще раз долинає хриплий булькіт. Дні стоять пекучі, а вбиті лежать непоховані. Ми не можемо винести всіх, бо врешті нема куди їх нести. Снаряди присипають їх землею. У деяких трупів животи пороздувалися, наче повітряні кулі. Вони шиплять, бурчать і дедалі більшають. То в них шумують гази. Небо блакитне, безхмарне. Увечері стає душно. Земля пашить спекою. Коли вітер віє до нас, ми чуємо дух крові. Важкий, огидний, солодкий. Це трупні випари із вирв, якась суміш хлороформу і тління, що викликає у нас нудоту та блювання. Ночами тепер спокійно, і ми починаємо полювати на мідні обідки від снарядів та шовкові парашутики від французьких освітлювальних ракет. Чому такий великий попит на ті обідки від снарядів, ніхто достеменно не знає. Ті, хто їх збирає, пояснює просто, що обідки – цінна річ. Деякі солдати поназбирували їх стільки, що коли ми відходили в тил, вони ледве тягнуть їх за собою, зігнувшись в дугу. Гайє, принаймні, пояснює, навіщо вони йому здались. Він хоче послати їх своїй нареченій замість підв'язок для панчіх. Звичайно, це пояснення викликає у фрісландців нестримний регіт. Вони ляскають себе по коліну, оце-то гарненький жарт, утяв Гайє, хай йому біс. Особливо розгулявся Т'ядин, тримаючи в руках найбільшу обідку, він раз у раз тиче туди-сюди ногу, щоб показати, скільки там ще зосталось вільного місця. Гайє чоловік, ох, ноги в неї, ого! Його думки повзуть трохи вище. У неї, мабуть, і гепа гарна, отака, як у слонихи. Він ніяк не може вгамуватися. З такою я теж залюбки погрався б у кота і мишки, їй-богу! Гайє сяє, радіючи, що його наречена має такий успіх і задоволено відрубує. Моцна дівка. З шовкових парашутиків більше користі. З трьох або чотирьох, залежно від обхвату грудей, виходить блузка. Кроп і я використовуємо їх як носовички, інші посилають додому. Коли б жінки могли побачити, на яку небезпеку ми наражаємо, щоб дістати для них ці тоненькі шматинки, вони б, напевно, не на жарт злякалися. Кач заскочив зненацька Т'ядина, коли той з незворушним спокоєм силкується збити обідок із снаряда, який ще не розірвався. У будь-кого з нас він, звісно, вибухнув би, але Т'ядинові, як завжди, щастить. Якось перед нашим окопом цілий ранок кружляють два метелика. То лимонниці, у них жовті крильця з червоними цятками. Що могло їх сюди занести, адже навкруги жодної рослини, жодної квітки? Метелики сідають відпочити на зубах у черепа. Так само безтурботні й птахи, вони вже давно призвичаїлись до війни. Щоранку над передовою здіймається в небо жайворони. Торік ми навіть спостерігали, як вони виводили у своїх гніздечках пташенят. А от пацюки дали нам нарешті спокій. В окопах їх вже нема. Вони подалися тепер вперед. Ми знаємо, навіщо. Вони стали жирніші. Ми стріляємо їх, де тільки побачимо. Уночі знову чути, як гуркочуть колеса по той бік фронту. Удень нас не дуже обстрілюють, тож ми можемо упорядкувати окопи. Розвагу ми теж собі маємо. Про це дбають льотчики. Щодня численні повітряні бої привертають загальну увагу. До бомбардувальників ми ставимось з повагою. Але літаки-розвідники викликають у нас щиру ненависть, адже це вони наводять на нас гарматний вогонь. Через кілька хвилин після того, як вони з'являються в небі, на нас сиплються снаряди та шрапнель. За один день ми втрачаємо 11 чоловік, в тому числі 5 санітарів. Двох так пошматовано, що, як кажуть Яден, їх можна було б поздряпувати ложкою із стінок траншеї і поховати в казанку. Іншому солдатові одірвало нижню частину тулуба з ногами. Верхня частина стоїть, прихилившись до окопної стіни. Обличчя лимонно-жовте, а в бороді ще тліє цигарка. Тліє і тільки вже на губах, зашипівши, гасне. Ми зносимо вбитих поки що до великої вирви. Вони лежать один на одному вже в 3 шари. Зненацька починається обстріл. Невдовзі ми вже знову сидимо в напруженні і бездіяльності, чекаємо. Атака, контратака, удар, контрудар – це слова. Але що вони означають? Ми втрачаємо багато людей, здебільшого новобранців. На нашу дільницю знову прибуло поповнення. Один із нових полків. Майже поспіль юнаки останнього призову. Вони не пройшли ніякого навчання, тільки трохи ознайомились з теорією, і їх спровадили на фронт. Що таке ручна граната? Вони, правда, знають, але майже не уявляють, як ними користуватися, і не вміють бачити щось навколо себе, не вміють шукати сховку. Горбочок землі вони помічають тільки тоді, коли він не менше, як 0,5 метра заввишки. Хоча підкріплення нам конче потрібно, новобранці завдають більше клопоту, ніж мають від них користі. У важких умовах фронту вони зовсім безпорадні і гинуть, наче мухи. Сучасна позиційна війна вимагає знань і досвіду. Треба розумітися на місцевості, солдати повинні розрізняти за звуком політ і дію снарядів. Наперед визначати, де снаряд розірветься, на яку відстань розлетиться від нього осколки та як від нього захиститися. Про все це наше молоде поповнення замалим нічого не знає. Новобранці гинуть на кожному кроці. Вони навіть не вміють відрізнити шрапнель від гранати. Їх змітає вогнем. До виття величезних скринь, які для нас безпечні, бо вибухають далеко позаду, новачки дослухаються з жахом, але не звертають увагу на тихий посвист і фурчання невеликих гадюк, а коли вони вибухають, осколки від них розлітаються понад самою землею. Новачки, немов ті вівці, юрмляться докупи замість того, щоб розбігтись на всі біч, а з ворожих літаків відстрелюють поранених, як зайців. Ці худі, змарнілі від бруквяної дієти обличчя, ці судомно стиснуті руки, ця жалюгідна хоробрість від бідолашних щенят, які хоч би там що, а йдуть в атаку та б'ються. Ці славні, бідолашні щенята, такі залякані, що не насмілюються голосно кричати та з роздертими животами чи грудьми, з відірваною рукою чи ногою тихенько скавчать за своєю матусею. І відразу ж замовкають, тільки-но хтось гляне на них. Їхні вкриті пушком, загострені, наче неживі обличчя, мають жахливий вираз байдужості, властивий мертвим дітям. Аж у горлі давить, коли бачиш, як вони схоплюються на ноги, біжать і падають. Треба було б відлупцювати їх за те, що такі дурні, взяти їх на руки і винести геть звідси, бо тут їм не місце. Вбрані вони в сірі мундири, штани, чоботи, але для більшості ця солдатська одежа завелика. Вона теліпається на хлопцях, плечі в них надто вузькі, тіло надто хирляве, і на такі дитячі розміри обмундирування не знайшлося. Серед убитих на одного бувалого солдата припадає від 5 до 10 новобранців. Багатьох забирає несподівана газова атака, новачки навіть не встигли збагнути, що воно таке. В одному бліндажі ми знаходимо їх цілу купу із синіми обличчями і чорними губами. У якійсь вирві хлопці завчасно скинули протигази, вони не знали, що газ найдовше тримається біля землі. Побачивши вгорі людей уже без протигазів, вони теж їх позривали та встигли наковтатися досить газу, щоб спалити собі легені. Стан у них безнадійний. Вони повільно вмирають від кровохаркання і нападів задухи. Якось у траншеї я несподівано опиняюсь віч навіч із Гімельштосом. Ми стоїмо всі гуртом і, затамувавши віддих, чекаємо миті, щоб кинутись в атаку. Я вихоплюю збігти з усіма, та хоч я дуже збуджений, мені враз спадає на думку, а Гімельштоса чогось не видно. Притьмом стрибаю назад у траншею і бачу, він забився в куток і вдає пораненого, хоч насправді тільки трохи подряпаний. Обличчя в нього таке, наче йому надавали ляпасів. Видно, наївся страху, адже він тут теж новачок. А мене обурює, що молоді хлопці пішли в наступ, а він ховається. «Вилазь!» – сичу я. Він ані руш, тільки губи і вуса тіпаються. «Вилазь!» – повторюю я. Він підтягує ноги, тулиться до стіни і шкірить зуби, як кундель. Я хапаю його під руки і силуюсь підвести. Він починає верещати. Мені уривається терпець, я шарпаю його за груди, трясу, наче мішок, аж голова в нього теліпається, і кричу йому просто у вічі. «Ти вилізеш звідси, падло! Отже собака, отже стерво! Ховатись надумав!» Він дивиться на мене скляними очима. У нестямі я б'ю його головою об стіну і кричу «Тварюко!» і б'ю його під ребра «Погань!» і виштовхую його головою вперед. Саме цієї миті повз нас прокочується нова хвиля атаки. Лейтенант, що біжить у цій хвилі, бачить нас і гукає «Уперед! Уперед за нами! За нами!» Те, чого я не міг домогтися силою, зробили ці слова. Гімельштос почув командира і, наче прокинувшись, оглядається та приєднується до солдатів. Я біжу за ним і бачу, він мчить уперед. Він знову став тим хвацьким Гімельштосом, яким був у казармі. Він навіть наздогнав лейтенанта і тепер далеко випередив інших. Шквальний вогонь, загороджувальний вогонь, вогневі завіси, міни, гази, танки, кулемети, гранати – все це слова. Слова, але вони втілюють жах усього світу. Обличчя в нас узялися коростою, голови спустошені, ми смертельно втомлені. Коли починається наступ, багатьох піднімають стусанами, тільки тоді вони отямлюються і йдуть з усіма. Очі в нас запалені, руки подряпані, коліна кровоточать, лікті розбиті. Скільки минуло часу? Тижні, місяці, роки? Ні, лише дні. Час збігає у нас на очах. Ми бачимо це з безбарвних облич тих, що умирають. Ми ковтаємо їжу, бігаємо, кидаємо гранати, стріляємо, вбиваємо. Валяємося скрізь на землі. Ми знесилились і збайдужіли до всього. Нас підтримує тільки свідомість, що навколо є ще слабші, ще безпорадніші, ще отупіліші, ніж ми. Широко розплющеними очима вони дивляться на нас, немов на богів, бо нам часом щастить уникнути смерті. У ті короткі години, коли на фронті спокійно, ми навчаємо новачків. «Он бачиш ту вертихвістку? Це міна, вона летить сюди. Та лежи спокійно, вона впаде далі, аж там. Але коли вона летить отак, тоді давай драла, від неї можна втекти». Ми вчимо їх чути підступне сичання невеликих снарядів, яке можна ледь розрізнити. Треба вміти серед гуркоту розрізняти це комарине зумкотіння. Ми пояснюємо хлопцям, що ці снаряди куди небезпечніші, ніж великі, бо ті чути вже здалеку. Ми показуємо їм, як ховатися від літаків, як прикладати мертвих, коли промчала ворожа атака. Що треба робити з ручними гранатами, аби вони розривалися за півсекунди до того, як торкнуться землі. Ми вчимо новачків падати миттю у вирви, рятуючись від снарядів. Ми демонструємо, як можна в'язкою ручних гранат розвалити окоп. Ми пояснюємо різницю між ворожими гранатами і нашими у часі вибуху. Ми звертаємо увагу на те, з яким звуком летять хімічні снаряди. Ми навчаємо новобранців різних хитрощів, що можуть урятувати їх від смерті. Вони слухають нас, вони дуже слухняні. Та коли знову починається бій, з переляку хлопці роблять майже завжди все навпаки. Гайє Вездуса несуть із розірваною спиною. При кожному віддиху видно, як у глибині рани пульсують легені. Я ще встигаю потиснути йому руку. Це вже кінець, Паулю. Він стогне від болю і кусає собі руки. Ми бачимо людей ще живих, хоч їм відірвало голови. Бачимо солдатів, яким відтяло обидві ступні, вони шкандибають до найближчої вирви на своїх обрубках і з уламків кісток. Якийсь єфрейтор повзе 2 кілометри на руках і тягне за собою перебиті ноги. Інший іде на перев'язувальний пункт, притискаючи до себе свої кишки, а вони однаково вивалюються. Ми бачимо людей без рота, без нижньої щелепи, без обличчя. Знаходимо чоловіка, що 2 години затискав зубами артерію в себе на руці, аби не зійти кров'ю. Сходить сонце, спадає ніч, снаряди свистять, життя кінчається. Однак шматочок сплюндрованої землі, де ми окопалися, відстояно. Значно дужчому ворогові ми віддали лише 10 метрів, але на кожен метр припадає убитий. Нас змінюють. Під нами крутяться колеса, ми стоїмо на ваговозі, байдужі до всього, і присідаємо, зачувши вигук. «Увага! Дріт!» Коли ми їхали сюди, на передову, було літо. Дерева стояли ще зелені, тепер вони зовсім осінні, а ніч сіра і вогка. Машини спиняються, ми злізаємо з них, невеликий гурт солдатів із різних рот. У темряві осторонь від машин стоять люди і вигукують номери полків і рот. І щоразу від нас відокремлюється купка, невеличка, жалюгідна купка брудних, мертовно-блідих солдатів. Страх, яка мала купка, страх, як мало нас зосталося. Хтось вигукує номер нашої роти. З голоса чути, що то наш ротний командир, отже він живий, тільки рука перев'язана. Ми підходимо до нього, я впізнаю Кача і Альберта. Ми стаємо поруч, тулимось один до одного і перезираємось. Командир іде ще раз вигукувати номер нашої роти. Тоді ще. Довго доведеться йому гукати, ні в лазареті, ні у вирвах його не почують. І знову. «Друга рота, до мене!» А тоді тихіше. «Більше нікого нема з другої роти!» Командир замовкає, а потім питає захриплим голосом. «Це всі?» І врешті наказує. «За порядком номерів, розрахуйсь!» Сіріє ранок. Було ще літо, і коли ми вирушали на передову, поїхало 150 чоловік. Тепер ми мерзнемо, бо вже осінь. Шурхотить листя, і втомлено лунають голоси. «Перший! Другий! Третій! Четвертий!» На 32-му номері голоси замовкають. Мовчання триває довго, нарешті командир питає. «Більше нікого?» Він чекає, а тоді тихо додає. «По взводах!» Але зразу ж уриває себе. «Друга рота!» І стомлено. «Друга рота! Не в ногу, руш!» Одна колона, одна невеличка колона важко чвалає назустріч ранкові. 32 чоловіки.